Ang ika-anim na kabanata ng Hebreo ay isa sa pinag-uusapang kabanata sa Bagong Tipan dahil sa nagbibigay ito ng mga pahayag kung mawawala ng tao ang kanyang kaligtasan. Dalangin ko na ang pag-aaral sa sandaling ito ay makapagbahagi ng tanglaw sa maraming nadidimlang isipan. Ang mensahe sa oras na ito ay iyahatid sa atin ni Pastor Dan Abangco dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw po mga kaibigan. Muli po tayong nagpupuri sa Panginoon sa pagkakataong muli upang sadiksikin at pag-aralan ang salita ng Panginoon. Samahan po ninyo ako. Ako po si Pastor Dan Abangco. Napag-aralan natin sa nakalipas na kabanata ang babala tungkol sa mapurol na pakikinig. Nadarama ng mga mananampalataya ang pagdating ng pag-uusig sa kanila at mayroong panganib ng kanilang pagtalikod sa patotoo tungkol kay Kristo at muli silang bumalik sa Hudaismo. Tinalakay din ng manunulat ang turo na pangsanggol ng mga Hudaismo na mayroong kaugnayan sa mga ritual. At dahil dito ay hinimok niya ang mga mananampalataya na kailangan silang lumago. Ngayon ay magpapatuloy na tayo sa ating pag-aaral sa Aklat ng Hebreo at magsisimula tayo sa ating pagbabasa sa ika-anim na kabanata sa unang talata ng aklat na ito. Kaya't iwanan natin ang unang simulain ng aral ni Kristo at tayo'y magpatuloy sa kasakdalan na huwag na nating muling ilagay ang saliga ng pagsisisi mula sa mga patay na gawa at pananampalataya sa Diyos. Ang kahulugan ng iwanan natin ang unang simulain ng aral ni Kristo ay ang iwan ang mga simulaing turo tungkol sa Kanya. Kung para sa isang taong nagtatayo ng bahay, ay iwan na niya ang mga pundasyon at pagkatapos ay gawin na niya ang pang-itaas na bahagi ng bahay. Para naman sa mga bata ay kailangan na nilang iwan ang abakada at pag-aralan na nila ang mas matataas na antas ng pag-aaral. Para sa atin naman na mga mananampalataya, ang kahulugan nito ay kailangan na tayong lumago patungo sa kaharian ng Diyos. Hindi tayo maaaring maging sanggol sa pananampalataya habang buhay. Ang pagpapatuloy na sinasabi sa talatang ito ay pagsulong hanggang sa ating kasukdulan o kaganapan. Mayroong anim na katotohanan sa lumang tipan na naglalarawan kay Kristo sa pamamagitan ng mga ritual, tsakisag at mga seremonya. Isa, ang paghingi ng tawad sa mga patay na paglilingkod. Pangalawa, pananampalataya tungkol sa Diyos. Pangatlo, ang doktrina sa pagbabautista. Pang-apat, ang pagbangon sa mga patay at ang pagwalang hanggang paghuhukom. Mayroong anim na katotohanan sa lumang tipan na naglarawan kay Kristo sa pamamagitan ng mga ritual, sagisag at mga seremonya. Una, ang paghingi ng tawad sa mga patay na paglilingkod. Pangalawa, pananampalataya tungkol sa Diyos. Pangatlo, ang doktrina sa pagbabautista. Panglima, ang pagbabangon sa mga patay. Ang pang-anim ay ang walang hanggang paghukom. Ang paghingi ng tawad sa mga patay na gawa ng mga gawain sa mga kautusan ni Moises, patuloy nilang ginagampanan ang mga kautusang ito, subalit pagkatapos nilang gawin ito'y muli silang babalik sa pagkakasala at pagkatapos ay hihingi sila uli ng kapatawaran. Sinasabi sa atin ng manunulat ng aklat na ito ay ang mga gawain ng isang bata at kailangan ng tigilan nito. Tinuturo sa lumang tipan na ang mananampalataya sa Diyos, subalit hindi ibig sabihin na kung mayroon ka ng pananampalataya sa Diyos, ay malayo na ang iyong narating. Ang pananampalatayang itinuturo sa lumang tipan ay pananampalatayang paglapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga handog sa templo at hindi sa pamamagitan ni Kristo bilang ating mataas na saserdote. Ang sabi po sa Hebreo 6, talata 2, na aral sa mga bautismo, pagpapatong ng mga kamay at muling pagkabuhay ng mga patay at ang walang hanggang paghuhukom. Ang pagbabautismo na sinasabi dito ay walang kaugnayan sa turo ng pagbabautismo sa bagong tipan. Ito ay tumutukoy sa ritual sa lumang tipan at maraming uri ng pagbabautismo na maiuugnay natin dito. Nais ng mga mananampalatayang Hebreo ang bumalik sa mga ritual na ito. Mga ritual na nagmimistulang anino sa tunay na larawan ni Kristo. Gayun din naman, mula sa lumang tipan ang ritual ng pagpapatong ng kamay kapag bumili ang isang tao ng isang tupa upang kanyang maging handog ay ipinapatong niya ang kanyang kamay dito bilang pagsasagisag ng kaisa siya ng tupang ito. At ang tupang iyon ang kanyang kalapit na handog sa altar. Ang pagbabangon ng mga patay ay itinuturo rin sa lumang tipan. Subalit ngayon ay nasaksihan nila ang mga bagay na ito nang bumangon si Kristo mula sa kamatayan. Itinuro rin sa lumang tipan ang tungkol sa walang hanggang paghahatol. Ang sabi po sa Hebreo 6, talata 3, at ating gagawin ito kung ipahihintulot ng Diyos. Tunay ang talatang ito ay isa sa mga pinakamahirap na unawain sa Biblia. At mayroon pang kasabihan na ang mga talatang ating susunod na pag-aaralan ay ang pinakamahirap na maunawaan. Sa Hebreo 6, talata 4 hanggang 6, ganito po ang sinasabi, sapagkat hindi mangyayari na ang mga dating naliwanagan na at nakalasap ng kalooban ng kalangitan at mga naging bahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng kabutihan ng salita ng Diyos at ang mga kapangyarihan ng panahong darating. At pagkatapos ay tumalikod ay muling panumbalikin sa pagsisisi. Yamang sa kanilang sarili ay muli nilang ipinapako pa ang anak ng Diyos at itinataas sa kahihiyan. Ang 9 na talata ang pinakasusing talata dito. Subalit, kailangan nating malaman ang mga talata sa likod nito. Sa ating pag-aaral ng bahaging ito ng kabanatang ating pinag-aaralan, hinaharap natin ang katotohanan na maraming mga tagapangaral ang umiiwas sa mga nasusulat dito. At kahit na ang dakilang si Dr. Campbell Morgan, ang isa sa mga dakilang tagapahayag ay tuwirang iniwasan ang mga katotohanan ito. Gayunpaman, sa ating pag-aaral ng mga bagay na tungkol dito at kung ating ibubuod ang mga ito, maunawaan natin kung bakit pinili ng karamihan ang iwasan na lamang ang mga katuruang ito. Dahil na rin marahil sa kalituhan na maaaring kahulugan ng mga talatang ito. Subalit, upang mapukaw ang ating pagnanais na malaman ang kahulugan ng mga talatang ito'y sasaliksikin natin ang ilan sa mga maaaring kahulugan. Sa aking palagay, ang isa sa mga hindi ko nais na kahulugan sa lahat ng aking mga nabasa ay ang mananampalatayang sinabi dito ng mga Kristiyanong nawala nila ang kanilang kaligtasan. At maraming mga tao ang tumatanggap sa paliwanag na ito. At ang mga taong ito'y tunay na mga tunay na mananampalataya. Nais kong ipaliwanag ito sa pamamagitan ng isang pagsasalarawan. Kung halimbawang tayong lahat ay nasa loob ng isang eroplano at alam ko na kayo ay ligtas na tulad ng iba na nasa loob nito. Gayunpaman ay hindi ako masaya na nasa loob ng isang eroplano sapagkat ako ay natatakot. Gayun din naman ang nadarama ng maraming mananampalataya ngayon. Alam nilang ligtas sila, subalit hindi sila masaya sapagkat wala sa Panginoon ang kanilang paningin. Ang mahalagang bagay ay hindi kung gaano kalaking pananampalataya mayroon tayo, subalit kung kanino nakatuon ang ating mga pananampalataya. At ito ang dahilan kung bakit palagi nilang binabalikan ang talatang ito sapagkat itinatakwil nila ang katotohanan na mayroong tayong tiyak na kaligtasan na hindi maaaring mawala hanggat hindi natin ipinapasyang mawala ito at ang isang mananampalataya ay ligtas kay Kristo. Nais kong maging malinaw na ako'y naniniwala na tayo ay mayroong tiyak na kaligtasan sapagkat binigyan din ito ng banal na kasulatan. Sinabi ni Pablo sa aklat ng Roma sa kabanatang 18, talata 1, ngayon nga'y wala nang kahatulan sa mga nakay Kristo Jesus at mas lalo pang binigyan diin ang mga bagay na ito sa Roma 8:33. Ganito po ang sinasabi. Sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga pinili ng Diyos? Ang Diyos ang siyang umaaring ganap. Ang kaharian ng Diyos ang nagpapatibay sa mga mahihina at mapagkumbabang tao na nagtiwala kay Kristo. At ngayon ay walang anumang nilikha sa langit at sa lupa ang hahatol sa sinumang tinuwid na ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ipinagpatuloy ito ni Pablo sa Roma 8:34-39. Ganito po ang sinasabi, sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay? Oo, siyang muling binuhay mula sa mga patay, na siya rin namamagitan para sa atin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kahirapan ba? O ang kapighatian? O ang pag-uusig? O ang tagutom? O ang kahubaran? O ang panganib? O ang tabak? gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami pinapatay ng buong araw. Kami ay tinuturing ng mga tupa sa katayan. Ngunit higit pa sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa nagtatagumpay sa pamamagitan niya na sa atin ay umibig. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay na sa kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang antas, ni ang kataas-taasan, ni ang kalaliman, ni ang alinpamang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Mayroon ka pa bang maidadagdag na hindi nasabi ni Pablo? Mayroon ka pa bang masasabi na maaaring makapaghihiwalay sa iyo sa pag-ibig ni Kristo? Nakita natin dito na nakatitiyak tayong walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Walang nakikita o hindi nakikita, likas man o higit pa dito, ang maaaring makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo na ating Panginoon. Naghayag din ang ating Panginoon tungkol sa ating ganap na kaligtasan. Subalit, kailangang pakinggan ninyo siya. Magtiwala at maniwala sa Kanya. Buhay at makapangyarihan ang mga salita ng Panginoong kaibigan. Pakinggan ninyo ang Kanyang sinabi sa aklat ng Juan 10:27-28. Pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking kilala, at sila'y sumusunod sa akin. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan, at kailanman hindi sila mapapahamak, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Anong uri ng buhay ang Kanyang ipinagkakaloob sa atin? Buhay na walang hanggan ang Kanyang ipinagkaloob sa lahat ng sa Kanya'y sasampalataya. Kung maaari itong mawala, hindi ito panghabang buhay. Ito ang Kanyang sinabi sa Juan 10:28-29. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan, at kailanmay hindi sila mapapahamak, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang mga bagay na ibinigay sa akin ng aking Ama ay hinggit na dakila kaysa sa lahat, at walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng Ama. Hindi ito tungkol sa kakayahan mong kumapit sa Kanya, subalit tungkol ito sa Kanyang kakayahan na humawak sa iyo. Sinabi niya dito na ang Kanyang kapangyarihan ay galing sa Ama. Kung kaya't ang mananalig sa Kanya ay hindi kailanman mapapahamak. Subalit ang katanungan ay, ang iyo bang pag-asa ay nasa Diyos na makapangyarihan o nasa mga Diyos-Diyosan na maaaring magbigay sa iyo ng kapahamakan? Tiningnan lamang natin ang ilan sa mga nakasulat sa Biblia na nagpapatungkol sa kaganapan ng ating kaligtasan pagkatapos nating manampalataya kay Kristo. Naging anak tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo, at kapag ang isang tao ay naging anak na ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya kay Kristo, ay pagkakalooban siya ng buhay na walang hanggan. Ito ang dahilan kung bakit hindi ako naniniwala na mawawala ng isang anak ng Diyos ang kanyang kaligtasan. Mayroon ding ikalawang paliwanag ang pinahahalagahan ng iba. Sinasabi ng ilan na ang mga ito ay isang palagay lamang o isang haka-haka lamang. Kung babasahin natin sa ibang Biblia, sinasabi doon na kung tatalikod sila. Hindi sinasabi ng manunulat ng liham na ito na nagaganap ang pagtalikod na nasasaad dito. Subalit maaaring magaganap ito. Bagamat totoong hindi sinabi ng manunulat na nangyayari ang mga ito, ay maaari naman itong mangyari sa buhay ng isang mananampalataya. Hindi tayo dapat maging panatag sa ating kaugnayan sa Panginoon, sapagkat kapag hindi tayo naging maingat, ay maaari natin itong mawala. sapagkat mayroon lamang isang bagay na makapaghihiwalay sa atin sa ating Panginoon. Yun ang kasalanan. Ang ikatlong paliwanag naman na sinasabi ng iba tungkol sa ika-anim na talata ay ang mga taong hindi tunay na mananampalataya. Bagkus ay mga taong sa bibig lamang ang kanilang pagiging Kristiyano. Kung pag-aaralan natin ang talatang ito, hindi sinasabi dito na ang mga taong ito ay ang mga mapagpaimbabaw sa kanilang pananampalataya. Mayroong mga nasusulat sa Biblia tungkol sa hindi makapagpakita ng kanilang pananampalataya. Mayroon din namang nasusulat tungkol sa mga tatalikod sa pananampalataya. Halimbawa, sinabi ni Pedro sa kanyang ikalawang liham sa kabanatang 2:22, kung magkagayon, angkop na angkop sa kanila ang kasabihang ang aso ay hayop, likas ang damdamin na nasa isinuka ay nagbabalik din. Ito namang baboy, paliguan mo man, babalik na muli sa dating lubluban. Ang mga ganitong uri ng tao ay pawang hanggang sa salita lamang ang kanilang pagiging pananampalataya. Hindi tunay na mga mananampalataya. Subalit, ang mga taong sinasabi sa ika-anim na kabanata ng aklat ng Hebreyo ay pawang mga tunay na mananampalataya. Sapagkat sila ay kinilala bilang mga Kristiyano sa maraming pamamaraan. Kung babalikan natin ang 5 kabanata, mapapansin natin doon na ang mga taong ito ay mga tamad na mga mananampalataya. At isa nang nabanggit na kanilang katangian ay ang pagiging tamad sa pakikinig. Hindi sinasabi dito na sila ay nagkakasala. At sangayon sa aklat ng Hebreyo 5:12, sapagkat bagaman sa panahong ito'y dapat na kayo'y mga guru na, kailangan muling may magturo sa inyo ng mga unang simulain ng mga turo ng Diyos, kayo'y nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas. Kailangan ng mga mananampalatayang ito ng gatas sapagkat mga sanggol pa lamang sa pananampalataya. Hindi nangangailangan ng gatas ang mga taong wala pa sa Panginoon, bagkus ay buhay. Kailangan niyang maipanganak na muli, sapagkat mamatay siya sa kanyang mga kasalanan kapag siya ay maipanganak namang muli. At kailangan niya ng kaunting gatas pagkatapos niyang maipanganak na muli sa Panginoon. Kung kaya't naniniwala akong ang liham na ito ay para sa mga mananampalataya at hindi para sa taong hindi paligtas. Mayroon namang mga tagapagturo ang nagsasabing ang mga bagay na ito ay para lamang sa mga mananampalataya noong panahon iyon, kung kaya't hindi na ito nagsasalita para sa atin ngayon. Sa panahong sinulat ang liham na ito'y nakatayo pa rin ang mga templo at mayroong babala rito tungkol sa pagbabalik nila sa muling pag-aalay ng mga hayop, sapagkat kung gagawin nila ito'y sinasabi na rin nilang hindi namatay si Kristo para sa kanilang mga kasalanan. Kung ang sino man ang nagsasabing ang mga ito'y para lamang sa mga Hebreyo, noon ay wala ring kinalaman ang kamatayan ni Kristo para sa kanila. Binibigyan diin ang salitang imposible na ang makabalik pa ang mga taong nawala na kay Kristo. Kung naaalala natin, sinabi sa aklat ng Mateo 19:24 na mas madali pang makapasok ang isang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Ipinapakita lamang sa talatang ito na walang imposible para sa Diyos. Hindi kailanman makakapasok ang kahit na sinong tao. Ang makakapasok sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan lamang ng kanyang sariling lakas. Kailangan natin ng lakas ng Diyos, kung kaya't sa ganang akin ay tila hindi ito ang tunay na nais sabihin ng manunulat tungkol dito. Mayroon pang ibang kahulugan ang ating tatalakayin sa susunod nating pag-aaral. Gayunpaman ay binibigyan tayo ng babala ng manunulat ng liham na ito na kailangan nating pag-ingatan ang ating mga pananampalataya. Hindi natin maaaring sabihing tama na ang aking buhay at kaugnayan sa Panginoon, sapagkat titigil tayo sa ating paglapit sa Panginoon ay magsisimula na naman tayong bumalik sa ating dating pamumuhay. Ang ating kaugnayan sa Diyos ay kailangang patuloy na lumalago at hindi tumitigil. Marahil, kahit na nasa langit na tayo ay lalago pa rin ang ating pagmamahal sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa oras na ito. Muli kaming nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa pagkakataon na saliksikin ang iyong salita. Panginoon, tulungan mo po kaming ingatan ang aming pananampalataya. Tulungan mo po kami, Panginoon, na lumago sa bawat araw na dumaraan. Tulungan mo po kaming magbasa ng iyong salita. Bigyan mo kami ng sipag para kami ay manalangin at bigyan mo rin kami ng sipag para lagi kaming makipag-fellowship sa mga ibang mananampalataya upang magpatuloy ang paglago ng aming ugnayan sa iyo. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming mga samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Kaligtasan sa panganib, ingatan ako ang lingkod mong nananalig sa'yo. Ang tawag ko'y iyong pakinggan, lingap sama-sama ilayo.